Luke chapter 16, verses 11 to 13. This message today would seem to be, not just seem, but it would be a continuation of the last message I had with you during our anniversary celebration. Luke 16, verses 11 to 13. Tagalog ba? Okay. Kung kayo nga'y di naging matapat at masama-samang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? Let's pray. Heavenly Father, we pray, God, that your word will be kindled in our hearts, O Lord God. Lord, we pray that it will be planted deep, so deep, O Lord God, that it will have its fruit, Lord, in your time. We ask this in Jesus' name. Amen. So ano po ang pinahalagahan natin sa buhay? Anong pinakamalaga sa atin? No, ano po yung ating hope? Ano yung ating pag-asa? What is our expectation? Ano yung desire natin sa ating buhay? No, dito ba ay nakafocus sa mga bagay na pansamantala o sa mga bagay na pangwalang hanggan? Sinabi nga po ng Panginoong Jesus, and this was part of the verse, anniversary verse, for where your treasure is, there will your heart be also, in Matthew chapter 6 and verse 21. People spend most of their lives, you know, in gaining material things which they cannot bring to eternity. Ang tao po, tayo, bahagi tayo nito, ay ibinubuhos natin ang malaking bahagi ng ating buhay, ng ating panahon, ng ating efforts sa mga bagay na nasisira na hindi po madadala sa buhay na walang hanggan. For instance, magandang tahanan na po isang edukasyon, okupasyon, hanap buhay, malaking ipon sa bangko, seguridad, mga aliwan, sports, paglalaro, mga damit, mga kasiyahan sa lupa at mga pagsusumakit sa buhay. And all of these things demand our time, our affection, energy, and money. And yet to think na mga bagay na ito ay pangsamantala lamang at dito lamang. So in the final analysis, we can say that these things will remain here, just here. Dito lamang at wala na pong may dadalaman doon sa kabilang buhay. And yet, binibigyan natin sila ng ating time, ng ating effort, ng ating energy. At wala po isa man sa mga nabanggit ko ang pwedeng ilagay doon sa sinasabi ng Hebrews chapter 10 and verse 34 na mga isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. A better and enduring possession. Wala sila doon. Sabi sa Hebrews 10 and 34, for you had, sa Tagalog, sapagat kayo'y mga habag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ang buong galak, ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. So, there seemed to be an event where their properties were taken away from them. Remember yung pinagpipray natin sa Cambodia na walang families na ayaw nang pabalikin sa kanilang pamilya because they were tahanan dahil sila ay mga Kristiyano. And so, parang sinequester yung kanilang mga tahanan. Palibasa, inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal, knowing that you possess something of a better and enduring possession. Pero doon sa ating verse po, sa Luke chapter 16, ay binanggit doon yung true riches, yung talagang kayamanan o tunay na kayamanan. Ano po kaya ito? No, what treasures should we lay up for ourselves in heaven? Anong mga kayamanan na dapat nating tipunin doon sa kalangitan? Anong madadala na natin, ano, kapag iniwan na natin ang buhay natin ito sa lupa at tumungo na sa susunod nating buhay? And of course, it is the purpose of our study, evaluate our wealth. Itong ating kayamanan na meron tayo ngayon. It is to challenge us to invest in those things which last forever. Luke chapter 10 and verse 42, natapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Let us choose the better part which cannot be taken away from us. Ano po yun? And these are the things that are eternal. Ito yung mga bagay na pang walang hanggan at hindi lamang pansamantala. Let us beware of counterfeit riches. Magkaroon po tayo ng kamalayan sa mga kayamanang huwad. Mayroong mga tunay at mayroong huwad na kayamanan. Mayroong mga nahahawakan at mga hindi nahahawakan. Mayroong mga pansamantala at mayroon ding pang walang hanggan. Money and possessions are not the true riches in life. And these things are tangible. Lahat ng mga bagay na hawakan natin, ito po ay hindi eternal. Ang higit na mabuti na nanatiling mga kayamanan ay hindi nahahawakan. There is a saying in the world, you know, the best things in life are free, sabi nga nila. At maraming application, maraming pagkakataon ay totoong-totoo po talaga yon. The best things in life are free. Nowadays, people are finding, you know, that organic materials are better than aesthetics and manufactured, di ba? So now, malaking movement. There's a great move right now to go back to that which is natural or organic. Kahit tayo rito sa Pilipinas ay naranasan na po natin iyan. Dahil nakita ng mga tao na totoo, nando doon talaga. You know, as I continue to assess, analyze things in my heart, you know, lahat ng punot dulo ng maraming problema ng tao rito talaga sa lupa ay yung tinatawag na greed, no? Yung covetousness, yung pagkagahaman sa salapi. Ayan po ang yan ang culprit. Kung bakit kinakailangan magtrabaho pa ang mga tao ng Sabado at saka Linggo ngayon. Yan ang culprit. Ano, yan ang culprit when you know the advent of industrialization and mass production set in, you know. And then advertising came, you know, at yung mga salespeople came and ang sinasabi na create a need. Kaya walang patumanggang pagki-create ng need, no? Ang nangyayari sa buhay na ito. And of course, somehow, na-address talaga yung mga need ng tao. Pero sa katotohanan nito, mas malaki yung damage kung minsan na nararanasan natin kaysa sa ating dapat na hindi nararanasan. Maliwanag na nais ng Diyos na tayo yumaman sa mga tamang uri ng kayamanan. God wants us to be rich in the right riches, the right kind of riches. Sa Revelation chapter 3, verse 18, po, ang sabi po sa church in Laodicea, I counsel you to buy from me gold refined in the fire that you may be rich. Bumili ka sa akin, no, ng ginto na dinalisay sa apoy upang ikaw ay tunay na yumaman. And in Luke chapter 12, this is the story of a rich man, you know, who kept on, you know, making his riches bigger and bigger. You know, at ang sabi ng Lord, Luke 12:15, He said, Jesus said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Itong trip ko sa namin po ni Sister Lina. By the way, thank you very much for praying for us. It's been a very, 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 very fruitful trip. Meron ako na counselan na teacher po siya doon, tutor po siya doon, at maganda yung kanyang work kasi nakapasok siya. Sa language center siya nagtatrabaho. And then yung public elementary schools ng Vietnam ay nag-hire po sila ng mga tutors. Kaya nagpapadala ang mga language centers ng mga English teachers. At nakatutuwang isipin na like po nila yung mga Filipino doon. Kasi nga pag native speaker, pag white person yung nagsasalita, masyadong mabilis. Ang mga Pinoy po ay sabi nila ay maliwanag magsalita, mabagal magsalita, madali kami matuto sa kanila. So, ang tinitingnan niya ay gusto niya sanang makapasok sa isang international school. Kaya lang, dito po sa Pilipinas, hindi talaga teacher ang trabaho niya. No, siya po ay nagtrabaho, no, bilang isang inhinyero. At mangyari pa na nung magsasabit na po siya ng kanyang mga requirements sa government ng Vietnam ay hindi nga po kulang yung kanyang requirements. And I counseled him. Sabi ko, magkano ba kinikita mo sa ngayon? Sinabi niya sa akin, And then just to give you an idea, it's over $1,000. Kaya, pero yun, talagang ano po yun, batak buto, kumbaga sabihin eh, talagang trabahong kabayo, yun on. At sabi ko, Brad, medyo magkasya ka na dyan. Okay na yan, sabi ko, gano'n. Pag ba hindi mo na fulfill itong ano na ito, mawalan ka ng trabaho, hindi naman. Sabi niya, may mga ways naman na makakapanatili ako sa Vietnam. Sabi ko, ay, magkasya ka na dyan. Sabi ko, gano'n, matuwa ka na dyan. At sabi niya, oo nga. Oo nga. You know, sometimes, we want to go beyond what God had measured for us. No, at this point in time, we want to accumulate more. No, gusto nating italagang sagarin kung hanggang saan tayo makakaabot. And many times to the detriment of our spiritual life. Okay lang sana, walang problema sa ating spiritual life. Pero ang ating oras sa pagkukumahog sa mga kayamanan, sapagkat gusto pa nating mapaganda ang buhay natin dito sa lupa. And there's nothing wrong with the idea na mapaganda yung buhay natin dito sa lupa. Ang boundary lamang noon kung magsasuffer na ang ating family at saka ang ating spiritual life. But how many millions of people on earth today go past beyond that limit? At hindi nila inaalintana yung epekto nito sa kanilang buhay, sa kanilang health. No, unang-una na, sa kanilang health, no, sa kanilang spiritual life, sa magiging epekto nito sa kanilang relationship, sa kanilang asawa, at sa kanilang mga anak. Having been around ASEAN countries, I have heard enough horror stories. Marami na ako narinig ng mga horror stories of broken homes, you know, of betrayals, yung mga pagtataksil, doon ang mga asawa sa asawa. You know, I've heard enough of that. And to think that all of them, if almost all of them, if not all of them, thought na pag nag-abroad sila, magbibigay sila ng magandang buhay para sa kanilang lahat, sa kanila at sa kanilang mga anak. And I tell you, they are sincere ones. Meron talaga mga sincero. At yun ay nagtatapat sila talaga doon. Marami rin naman yun. Pero multiplied by the thousands yung mga families na nasira at yung mga marriages na na-break. Dahil nung nandun na sila, siyempre may mga tuksong naglipana sa kanila at tumakatok ang tukso sa kanilang pintuan mismo. And they were never able to hold up to the vows that they made to their husbands and to their wives. And it breaks your heart. Kaya ako, minsan ayoko na magtanong nang okay lang ka pa rito, yung mga ganoon. Kasi later on, ano ko yung mga problema nila, yung mga nangyari sa kanila. Nung una, nung mga unang ng biyahe ko, nagtatanong talaga ako kasi interesado ako eh. Malaman ko ano yung mga buhay nila. Pero ngayon, hindi na po ako nagtatanong kasi nalulungkot lang ako. Pag nalaman ko, let them tell me their story. Pero hindi na ako lang uungkat. Binawasan ko na yung pagiging uzi ko. sa kanila. Nakakalungkot. So, may mga bagay na hindi natin makikita yung true happiness. Katulad yan, yung mga nabanggit ko ngayon. Right now, the greatest sporting event is taking place. Sino ba leading? Talaga yung bruhaha ng buong mundo nando doon sa sporting event, and billions of dollars are being spent there. Hindi masama na ma-involve sa sports. Hindi masama na involved sa sports. Pero, pag nagbo-board na tayo sa fanatic, at kung kayo, meron po kayong mga cable. You know? Cable sa inyong tahanan, at wala lang ginawa yung inyong TV kundi nasa sports, then it might be, bordering to idolatry already. Sa sports. So, it's good to know, it's good to understand. Yeah, once in a while, I follow PBA. Here and there, tinitingnan ko lang kung ano nangyayari sa FIFA. But don't be overly consumed with it. Ang passion ng tao ngayon ay health. Kaya maraming naglipanan ng mga gym na nawala na ang ginawa yung iba, kundi pagkatapos ng work, takbo agad si gym. Maganda po yun. Lagi ko ang sinasabi na, na hanggang doon sa limit na i-allow ng Lord sa atin, let's get involved with that. Tayo medyo 50-ish na, maybe hindi na tayo bagay sa mga weightlifting, you know, walking na lang tayo. You walk. Na maghanap kayo ng paraan na kayo ay makakapag-walk. Sabi nga nung, somebody tweeted us na magpa-blood camp sa Vietnam, mura daw doon, mura. So pumayag naman kami mag-asawa. Sabi nung doctor with broken English, do you exercise? Yes, I do. Sabi ko, I walk 3 times or 4 times no, sa isang week. No, you bike. Sabi niya gano'n, bicycle daw. So mataas daw yung cholesterol ko. Sabi niya, para mag-bike ako, bibili pa ako ng ano, ng bisikleta. Magkano ang pinakamurang bisikleta ngayon? Ano, later on, matuto ko sa akin, meron kang cycling gear, no? Para may forma ka naman. Ganun ang nangyayari sa lipunan natin, dugtong-dugtong, di ba? Dugtong-dugtong. Eh yung naglibre nga sa amin, yung ginagamit yung motorcycle sa Vietnam, lumang-luma na. Nakita nung nag-entertain sa amin doon sa clinic na English speaker, sabi niya, yung cellphone mo hindi bagay sa motor mo, palitan mo yung motor mo. Sabi niya, kinakantsawa siya na yung cellphone niya, bagamat bigay, may nag-bless din, bagamat bili, may nag-bless din sa kanya. So, dugtong-dugtong yun, di po ba? Saan nag-a-appeal yun? Nag-a-appeal doon sa sense na, you know, we must keep up with the values. sa English po, with the Joneses. So, you keep up with them. Kasi ito ang in, ito ang bago. Ganoon. Let us be worry about that. Not worry, but worry. Mag-ingat po tayo kung baka tayo naihila. Ano, ng sistema ng sanlibutan na we're trying to keep up with the Joneses, pero hindi na tayo nakalulugod sa Lord. Eh, nakakatuwa naman kung minsan na nakakainis sa ating MPP, pag nagpabasa ka ng Bible, cellphone ang ilalabas. Cellphone na, gaganong-ganon na lang. Sabi ko nga doon sa nagbabasa sa akin, ayoko yung cellphone mo, gusto ko yung Bible mo. Baka dumating tayo lahat dito, no? Eh puro cellphone na lang tayo lahat. Why? Masarap din pakinggan yung gano'n, di ba? Gumagano'n ng Bible. Wala na. Baka marinigan natin later on. Tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut. Anyways, there are 2 basic things that we can take into our life to come, into our eternity. One is our character. At ito yung kung sino tayo. No, sino tayo? Kung ano ang pinayagan natin i-deposito ng Diyos sa ating buhay. And this what counts in the eyes of God. Nadanta natin kanina yung 10,000 reasons. I don't know. I don't want, you know, to get there yet. But when it comes to that part, you know, when the days are over, my time has come. Yung part na yun, when it's over, you know, and a person says, my time has come. You know, ibig sabihin, panahon niya para mag-graduate na siya ay dumating, you know. You know, yung character natin, yung pagkatao natin, kasama na po yung behavior natin, yung attitude natin, asal, ugali, damdamin, sama-sama na po sa pagkatao natin. This is really what we are. Sabi niya, how do you define character? Character is what you are when no one sees you. When nobody sees you. Ikaw talaga yon. No. Di ba pag wala kang nakakita sa'yo, kumakanta ka sa banyo? That's you. Okay. At wala na bang ginagawa mo? Pag nag-iisi ka, iisa ka, that's what you are. Sino tayo? Ito po yung pinayagan natin na mangyari sa ating sarili. Na pag tayo ay merong problema, malaki yung problema, inalaw natin yung problema na dumagan sa atin, natalunan tayo, that's what become of us. Defeated, angry against people, angry against God. And then, secondly, yung works natin. Yung ating mga ginawa dito sa lupa. Ecclesiastes 11 verse 3, where a tree falls, know that it will lie down. Kung ano po yung huling-huling kabuuan natin dito sa buhay. Kung ano yung accumulation ng ating ginawa dito sa buhay, that's where we will lie in eternity. That will be the beginning of our eternity. Sabi ko nga, nakita ko doon sa video natin na nabanggit ko yata doon na huwag tayo magsimula sa kindergarten pagpasok natin sa eternity. Magsimula po tayo na mga college students na tayo. Yung ating mga gawa sa Revelation 14 at verse 13. Narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, sulat mo, mapapalad ang mga patay na mamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila ay magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Their works follow them. I have a quote now, I'm not very sure kung si nagsabi nito si Lona Ravenhill o si ayong martyr sa Oka Indian na si Jim Elliot. But anyway, it might be Lona Ravenhill. One life, it will soon be passed, and only what's done for Christ will last. One life, it will soon be passed, and only what's done for Christ will last. Isipin natin yung buong maghapon natin. And therefore, we should invest, you know, in things that will last for eternity. Invest yourself in people. People will last for eternity. So, kung tayo ay nakagagawa na mabuti para sa kanila, may the Lord have been pleased, you know, with our offerings na pinadala po natin sa Yolanda. Even yung mga sacrificial offerings ng ilan sa atin. Ang mga tao po ay walang hanggan. May walang hanggan. No? Hindi natin matatawaran na pag tayo po ay naglingkod sa kanila, sila po ay mananatili sa walang hanggan. And many people will come to us in heaven because we pray for them. Some Iraqis will come to us. You know, Djiboutis. Yung mga pinagpipray nating nations dito, naniniwala ako na may mga babati sa atin sa langit na naapektuhan ng ating mga panalangin. You know, yung pong babae na pinag-pray natin kanina sa last point ng atin pong prayer, no, ay matagal na nag-aanyaya, pero ngayon ko lang siya na paunlakan. And then later, to find out, hindi sa kanya, kundi sa iba pa, ito palang babaeng ito ay meron siya mga evangelistic sorties sa loob ng Hanoi at doon pa mismo sa bayan ni Ho Chi Minh. Ho Chi Minh is the communist revolutionary leader of Vietnam that so inspired them to fight against the French and then also against the Americans. And they overcame their enemies. But today, Vietnam is a communist country. At si Ho Chi Minh po, ang tanging larawan sa lahat ng pera nila. Lahat ng pera. Walang ibang mukha kayong makikita doon kundi si Ho Chi Minh. Na tawag nila, ang term of endearment nila kay Ho Chi Minh ay Uncle Ho. Yung pong mga, of course mga Christians, hindi nakiki-Uncle Ho kay Ho Chi Minh dahil kalaban ng communism ang faith. So, mga kayamanang dapat nating hanapin, a good name, isang mabuting pangalan, ito ang pag-ibig at pagtingin sa atin ng Diyos. When God creates for us a good name is to be chosen rather than great riches, loving favor rather than silver and gold. Why is it to be sought out? Sapagkat sabi po sa Leviticus 26 verse 9, sabi ng Lord, sa English ko po babasahin, ano? For I will have respect unto you, and make you fruitful and multiply you, and establish my covenant with you. Ang isang mabuting pangalan po ay ang paglingap o paggalang ng Diyos sa atin. Minsan mahirap isipin na, ano nirerespeto tayo ng Diyos? No, totoo po na nais po tayong kilalanin ng Diyos, lingapin ng Diyos, no, at respetuhin ng ating Panginoong Diyos ang ating mga sinasabi. Sapagkat sa 1 Samuel 2 and 30, them that honor me, I will honor. Sapagkat siya, mga nagpaparangal sa akin, ay akin din namang pararangalin, sabi ng ating Panginoon. When you honor God, you know, He also will honor you. So, isang kayamanan kapag ang pagsang-ayon ng Diyos at kagandahang loob ay nasa atin. Kapag tayo po ay pinaluluguran natin ang ating Panginoong Diyos, pinaluluguran natin siya, hindi lamang nanirerespeto niya tayo, kundi ginagawa din niya tayong respetuhin ng ibang mga tao. Hindi lamang po siya yung lumilingap sa atin o kumikilala sa atin, kundi maging yung ibang mga tao. Sa Luke 2 and 52, Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Kung nais po natin na maranasan natin yung favor na ganito mula sa Diyos at mula po sa tao, do talagang parangalan po natin ang ating Panginoong Diyos. Maging kahit pagkatapos na mamatay, ang alaala ng matuwid ay pinagpapala. Naalala ko yung isang missionary couple na naglilingkod sa Pilipinas. They were New Zealanders. At yung pong lalaki ay talagang all out siya na magmisyon sa Pilipinas. Pero ang babae, ang kanyang puso ay nasa New Zealand. Meron silang mga anak, no? Lagi pong hindi sila nagkakaunawaan. So finally, nag-decide po yung lalaki na iuwi yung kanyang family sa New Zealand. Umuwi po sila doon. At dumating yung panahon, nagsilaki na po yung mga anak nila. Naglilingkod naman sila sa Lord, pero wala sila doon sa perfect will ng God. And finally, una pong namatay yung babae. Ano, at doon po sa burol niya, hindi napigilan ng mga anak na sabihin, no, na actually kami po ay tinawag ng Diyos, ang tatay ko ay tinawag ng Diyos bilang missionary sa Philippines, ngunit ang nanay po namin ay ayaw niyang tumira doon. Kaya po kami ay napabalik dito. The question, you know, when we read things like that, the question that comes to mind is this: how will people remember us? Paano tayo aalalahanin ng tao na tayo ay umuwi galing sa misyon? You know, dahil tayo ay ayaw natin doon, samantalang alam natin ang kalooban ng Panginoon. You know, hindi po ito katulad ng work for cash na binibigay ng mga agency, you know. Cash for work. Hindi natin mababayaran. Sabi nga noong awit ni Scott Wesley Brown, "Don't send me to Africa, I'll double my tithes." Sabi niya, "I'll pass out tracts in the streets, but just don't send me to Africa." No, nakakalungkot. And still another tragic story. Noong dalawang missionary from London, Englishman naman ito, punta rin. And, Africa rin ba? Bakit laging Africa yung mahirap puntahan? So anyways, nandoon na sila, tapos naisip nila yung education ng kanilang mga anak. You know, at fearful sila para sa security ng kanilang mga anak. So they went back from their place of mission, you know, to their homeland. And nakwento ko na yata ito sa inyo. Ay, hindi, iba yun. And the children, yung kanilang 4 children na inaalala nila na baka lumaki doon sa lugar na yun, mapahamak and everyone. You know what happened to them? All 4 turned their backs from the Lord. Hindi rin naglingkod sa Panginoon. Yung kinakatakutan nilang maaring nangyari sa kanila doon sa mission field, yun ang kinalabasan sa homeland nila. You see, still, we can say that the safest place in the world today is when you are in the will of God. So, pag pinaparangalan natin ang Panginoon, sabi ng Proverbs 10 verse 7, "The memory of the righteous is blessed, but the name of the wicked will rot." Mabubulok daw ang pangalan ng mga masamang tao. So, ang mabuting pangalan ay kayamanan na maaaring iwanan sa lupa at dalhin din sa walang hanggan. When you hear the name Leonard Ravenhill, and maaaring hindi sa lahat sa atin dito, but if you're a reader of books and a student of revival, when you hear the name Leonard Ravenhill or Evan Roberts, you know, or Madame Guyon, yung mga names ito, people remember them for what they have done for the name of Christ. Yung tinatawag ng Ireland na St. Patrick, si Patrick of Ireland. Kung paano siya nagdala ng revival. Na Martin Luther, names of Jim Elliot, Nate Saint, mga martyrs of the faith. Ito na kung saan yung pangalan ngayon po ay nag-i-evoke ng respect at ng inspiration sa atin ngayon na nawa ay maging katulad po tayo nila, no, sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Leviticus 26 verse 3, if you walk in my statutes and keep my commandments and perform them. Merong kondisyon ng Panginoon, siyempre. Now, sa Leviticus 26 verse 9, ang kondisyon ay doon sa Leviticus 26 and verse 3. Na atin pong sundin ang mga kalooban ng Lord. And then He will respect our name. He will give us a lasting name. Kailangan nating piliin ang makitid na daan, hindi ang tanyag na daan, upang sa ganon ang Diyos ay patuloy nang humiti sa atin. If you want the smile of God, na po ngayon pa lang, ay atin nang parangalan ang Diyos sa ating mga buhay. Kalawa, gold tried in the fire. Balikan natin ang Revelation 3 and 18. What does this mean for us? I counsel you to buy from me gold refined in the fire that you may be rich. Ito po yung tungkol sa divine nature of God that is imparted to us in times of our fiery trials. Gold po ay symbol ng nature of God in the Bible. At yung gold tried in the fire, ito po ay tumutukoy at nangungusap tungkol sa kalikasan ng Diyos habang tayo ay nasa gitna ng urno ng kadalamhatian. No, ano yung urna sa English? Furnace of affliction. In the furnace of affliction, habang tayo naroon, yung qualities na nade-develop sa ating buhay. Sa natural po, ang gintong dinalisay sa epoy ay higit na mahal kaysa sa natural gold. Kaya nga po, lahat ng ginto pinupurify, but they are purified by the heat of a fire. At ito po ay nangungusap sa atin sa pagpapabuti, yung pagpapapino ng pagkatao natin, refining, you know, of man's character. At ang hurno ng kadalamhatian, panahon ng pagsubok o kahirapan. Ginagamit ng Diyos po ito para pinuhin ang ating pagkatao at maging bahagi ng kalikasan ng Diyos. Maging bahagi ng ating kalikasan, ang kalikasan ng ating Panginoong Diyos. Na narelate ko sa inyo one time yung pastor 2 years ago na binabawalan sila ng pulis, no? Of course, nakita uli kami. Sabi ko, ano na nangyari? Sabi niya, natuluyan kami. Sabi niya gano'n, nasara yung gawain. Kasi ayaw nga nilang tumigil magawain. Eh, siguro, napundi na yung pulis, no? Sabi nung, isang gabi daw, isang araw, nagwo-worship sila, nagdala yung mga pulis ng goons. Mga goons. Tapos pinagbubugbog daw sila, pinaghahampas sila ng mga monoblocks, noong mga gangsters na yon. Habang nakapanood yung mga pulis, pinanood lang sila ng pulis. Siguro baka yung pulis ay giingat din, sabihin na, no? Later on ay magkaroon ng kaso, so pinabugbog sila. Pero nando doon yung mga pulis habang sila ay binubugbog. What happened to the church? Sabi niya gano'n, nandun pa rin. Sabi niya, kaya lang Friday na yung meeting nila at tatahimik na kaming kumanta, sabi niya. Pero, nilipat ko yung church. Paano niya nilipat yung church? Yung church ay lumipat ng 2.5 hours away. Pero ma-amaze ka, sabi niya gano'n, kasi yung members ko pumupunta 2.5 hours. Pag Sunday, nagmumotorsiklo sila. Pag Friday, nagba-Bible study sila. Can you beat that? Meron ba sa atin dito na nagmumotorsiklo 2.5 hours para maka-attend ng isang gathering ng house church nila? Pero na-purify, you know? Ito si Pastor Min. Pastor Min ang kanyang pangalan. Meron siyang dalawang maliliit na anak. Ano po? So, purify sila, lalo sila. Sabi mo kay Linda, sabi ko gano'n, I'm falling in love with the Vietnamese people, sabi ko gano'n. Nakikita ko yung tsaga nila. In so many ways po, angat sila sa atin. Pagdating po sa katsagaan. You know, in Vietnam, I have seen two women sweeping the street. Hindi po yung hindi yung floor, kundi sweeping the street with the use of a tambo. Tinatanggal nila yung buhangin. Tinatanggal nila yung buhangin. Magkano po ang sweldo noong mga babae yon? Today po, pagka may sweldo ka na 4,000 pesos sa Vietnam, minimum wage earner ka na. 4,000 pesos. Who can survive with 4,000. Pero ang taga, tiyaga nila. Ang tiyaga nila. And as I look around and go to the countryside, I find them, you know, nakikita ko sila talaga na masisipag din sila. Siyempre, meron din sa kanila mga tamad. Ano po? Pero mas maraming pulubi sa atin. Mas maraming pulubi sa atin. At mas makalat po sa atin. Mas makalat. Sabi nga ng iba mga Pilipino, sa Lahula daw yung kalamihan ng Vietnamese. Nakita ko po yun. Totoo din yun. Pero having been to the provinces din po natin, mga situations, yung pinuntahan namin lately, kung pinunta ko yun sa probinsya natin, sabi ko, nangangamoy na yun. Pero sa kanila, hindi pa. Sabi ko. And then, yung kanilang mga streets talaga, at mga frontage ng kanilang mga tahanan, aba po, ang lilinis. Ang lilinis. Hindi nakasabit yung mga basura. At ang kanilang mga street sweepers ay tila alas 12 ng gabi nag-i-start. Para pagising po ng mga tao, malinis yung kanilang mga kalsada. Na I'm beginning to fall in love with these people, sabi ko kay Sister Linda, sa kadyagaan nila sa faith, yung kanilang mga survival tactics, no po, paano nila naiiwasan yung mga authorities para hindi sila mahuli. Sabi nga ni Sister Son, one time, ewan ko, kilala ni Sister Son, ma-attend siya rito pag narito siya. Pastor, nag-conference kaming mga YWAM. Sabi niya, yung mga Vietnamese naming kapatiran, gumamit sila ng loudspeaker. O second day, nandyan na yung mga pulis. Saan niyo ba ginanap? Sa hotel naman. Sabi ko, ba't ba kasi nagla-loudspeaker pa yung mga yan? Alam niyo po, hindi ko sila masisi kasi gustong-gusto nilang maranasan yung nararanasan natin. Gustong-gusto nilang nakaupo rin sila nakatulad ninyong ganyan. Kasi kadalasan po, nasa kwarto lang sila eh. Kapalibot sa kwarto, kasandal sa mga dingding, nakasalampak. Lalo na sa mga mahihirap na lugar. Yung pinag-preachan ko po this time, sabi ni Pastor Ray, Kuyang, daling kita doon sa ano, yung parang katulad doon dati na nararanasan ninyo. Sige, sabi ko, ganun, gusto ko doon. So, ganun, dinala niya ako, lumang bahay, siksikan kami doon, mainit. Na po, nakasalampak sa lupa. Sabi ko, itong mga Vietnamese, gusto nilang maranasan yung nakalinya, yung kanilang mga upuan na gano'n, at nag-worship sila sa Lord, with drums. With drums! Hindi ko maintindihan talaga yon. Pero maya-maya, nandiyan na yung kumakatok na yung ano. Pinunta namin ni Sister Linda, hindi ba alam na pulis na nandito kayo? Alam nila, sabi niya ganyan. Hindi pa naman kayo napipigil. Hindi pa naman, sabi nila. So habang hindi pa kami pinipigil, sige lang. Ganun lang po yung attitude nila. Ano? Ikaw ay isang katutak na yung nervyos mo, baka maya-maya, kasi anytime, anything can happen eh. Ganun lang talaga yung laro doon. Anything can happen. Suddenly, the police will show up, will shut you down. Ganun lang. Pero meron silang survival, ano tactics. Paano sila nakaka-survive? Hindi ko alam. Yung pinag-seminar ako po ng dalawang gabi, maganda pa ang church sa atin. Later, papakita ko sa inyo yung mga pictures. Maganda pa ang church. Maganda pa ang condition nila. Split type. Ang ganda ng tiles. Ang linis-linis talaga. Kapag nakakita ka naman ng mga lugar na malilinis, malilinis talaga. Pero paano sila nakaka-survive? Ilang beses na silang ni-raid ng police doon. Pero church pa rin sila. Nando doon pa rin. Sabi ko nga, Lord, lagi mo lang kami itatago pagka kami po ay naririto. At sa awa naman ng Diyos, so far ay lagi na itatago. Please pray for Brother Ray and Sister Tess. Kasi yung church po natin doon, na ang kasiping po noon na kwarto ay Amerikano. Nagre-reklamo po yung Amerikano. Kasi maingay nga. Sabi niya, hey man, what are you doing there? Are you doing religious stuff? Sabi raw ganun sa kanya. So wala na nagawa si Brother Ray. Yes, sabi niya ganoon. You're noisy, sabi niya ganoon. So nakiusap na lang si Brother Ray na, sige, ano, magle-later na lang kami. So from 9, ginawa nilang 10:30. Pero nagre-reklamo pa rin siya. Pero hopefully po, hindi dumating sa punto na mabwisit siya at i-report tayo doon sa police. So anything can happen anytime. Kaya maaari po, lagi natin silang ipag-pray. But when you are in the furnace of affliction, God uses that period of your time to create in you His divine nature Isaiah 48 verse 10 pala. Behold, I have refined thee, but not with silver I have chosen thee in the furnace of affliction. Doon po tayo pinipili ng Panginoon. For many are called, but few are chosen. Because fewer are willing to go through the furnace of affliction. Hindi po marami ang tao na magsasabing, I'm willing to go through this. I'm willing to go through this. But I find in them the willingness to suffer for the Lord Jesus Christ, if need be. Kung kinakailangan, sila po ay willing na mag-suffer sa Lord Jesus. And I'm learning a lot of lessons from, you know, yung kanilang endurance, yung kanila pong katatagan, ano, pagdating ng distress. Sa mga apoy ng Diyos tayo, hinuhubog ayon sa larawan ni Kristo na siyang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. The character of Christ is the most important thing in our life. Kapag tayo namatay na at lisanin ng mundong ito, dadalhin natin sa walang hanggan kung sino tayo at yun yung ating character. And as we have allowed the divine nature of God to be deposited in our character, that will be us, you know, beginning in eternity. Ang pagkatao ang pinakamalagang bagay sa ating buhay. At ito po ay hinuhubog lamang sa pamamagitan ng martilyo ng Diyos. No, parang sculpting. No, hinuhubog tayo sa matinding init ng urno ng kadalamhatian at sa mga pressures ng buhay. Ito ay lumalago ng tuloy-tuloy sa pamamagitan ng pagpili ng tamang landas, hindi ang popular na daan. Kung meron pong tamang landas na dapat nating daanan, doon po tayo ay dumaan. Characters develop as we learn to say no to our feelings and say yes to the will of God. Character is always related to pain. Yan, si Sarah hindi na masyadong inabutan, pero yung dalawang ate at kuya niya, no, the wages of sin is pain. Yan ang kanilang nire-recite pag pinapalaw sila. Will we choose the easy path or will we choose God's way? At character is the sum total of our life's choices and decisions. And this is what we will take for eternity. We will take this to eternity. Ang makalupang gintoy, maglalaho, subalit ang ginintuang kalikasan ng Diyos na lumalago sa ating kalooban, hinding-hindi maglalaho. So, what? Good name and then character or divine nature of God. That's the gold tried in the fire. Treasures in heaven. Ito po yung ating makalangit na tahanan at iba pang mga gantimpala. This was the theme of our anniversary celebration. Huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi mga tipong kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang at do'y hindi naguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Meron po isang kapatiran doon na nagpa-uwi sa amin, no? In cold cash, $6,000. Kapal-kapal niya, $6,000. Pero nakakatuwa, no? Na nakahawak ako ng $6,000. Eh, hindi naman sa akin. Pero ang kinatutuwa ko dito, itong kapatid po natin, ito, naglilingkod siya doon sa Diyos. Nagtatrabaho siya doon sa Diyos, tapos naglilingkod siya doon sa Diyos. Napakamabuting ama nito. No, natutuwa ako pag nakikita namin siya, kasi sabi ang usapan nila, hindi nagtatrabaho siya, nag-o-opisina siya, ninyero po siya. So, pag-uwi niya sa bahay, ang sabi ng misis niya, but pagdating ng 6 hours, sabi, time out na as 6 p.m. Time out na ako, ikaw na. Alam niyo, pag-uwi niya sa bahay, 6 p.m., tigil lang magtrabaho yung ano, asawa niya. Lahat ng gagawin sa bahay, siya na, yung lalaki na. Ayun, magaling pa sa akin to ah. Sabi, hangaan mo talaga siya eh. Sinong lalaki papayag na ganito? Pag uwi mo sa trabaho ka, kumita ka ng pera. Pag uwi mo sa bahay, ikaw pa yung gagawa sa loob ng tahanan. Siya ay mag-tutor sa mga anak niya. Siya yung mag... Hanga ako sa kanya, Suret. Taas kamay ako sa kanya. Lord. At mas bata pa siya sa akin. Ng hamak. And yet, ginagawa niya ito. So, natutuwa po ako sa kanya. Nawa ay tayo mga tatay, no? Pag tayo, Filipino, ang Filipino style, ay pag-uwi sa bahay ay, ano, papaypayin yung tatay, bibigyan ng sinelas. Ano, saan ba natin nama na yun? Alam ko saan natin nama na yun, sa mga kalahi ni Sister Fe. Sa mga Espanyol, sa mga lahi nila, yan. Sa mga kalahi ni Sister Grace, yan. Anyways, kapag ang isang mananampalataya ay lumisan na sa maikling buhay na ito at makarating sa kanyang final na destinasyon, anong uri ng tahanan kaya ang naghihintay sa kanya doon? Ano, anong uri ng tahanan? Magalak po yung sa atin sa buhay na ito ay medyo hindi maganda yung bahay. Pagdating mo sa langit, maganda ang bahay mo. Lalo na kung nakapagpadala ka ng mga materyales doon. Sabi po sa John 14 verse 1, sa English na po para maikli lang. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Jesus said, in my Father's house are many mansions or dwelling places. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Of course, alam natin, a home is a dwelling. No, yung bahay ay isa pong tirahan. At magkakaroon tayo ng tirahan doon na katulad dito sa lupa. Ibig sabihin, yung katulad dito na meron tayong tirahan, meron din tayong tirahan doon sa langit. At malaki yung pagkakaiba ng kanya-kanya natin tirahan doon sa langit. You know, one Korean pastor had a peak of heaven, had a glimpse of heaven, nakita niya po yung isang napakatayog na tirahan doon. No po. At yun ay binigyan siya ng understanding na yun po ay kay John Wesley, yung tirahan na iyon. And then somebody went to heaven also, had a glimpse of heaven, at nakita niya napakagandang tahanan daw, so massive. At in-explain sa kanya na yun yung tahanan ng babae na nagbigay sa Bible ng 2 mites. I believe na lifestyle noong babae iyon, yung pagbibigay ng all niya sa Panginoon. No? Gawin nating lifestyle yung pag-honor sa Lord, yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ang ating makalangit na mga tahanan ay ginagawa na rin sa ngayon. Tayo po mga naririto. Meron po mga tahanan sa langit, no? Korean nila, nakakita po dito. Para silang mga, sorry to say this, hindi naman yung parang mga apartments ang ating libingan dyan. Pero para daw sila mga malalaking hawla ng manok. Parang row houses yung mga bahay na yon. At yun ay ibinibigay, alam nyo na, sa mga nakarating sa langit, pero walang masyadong pinadalang materyales doon. Ang mga materyales na ginagamit ay kung anong ipinapadala natin doon sa pamamagitan ng ating mga gawa dito sa lupa. Okay, so katulad ng mga nangyayari kila Sister Cory na yan, ano, naglilingkod sila. World Vision po is a Christian organization, by the way. So, nagtatrabaho sila, yung work nila, yun yung kanilang ministry. Ano, pero kung minsan, siyempre, katulad po namin, pwedeng mahaluan, yung aming pong work ay yun ang aming ministry. No, bilang full-time pastor. Pwede mahaluan ng iba-ibang motibo. Kung minsan, may mga pumapasok na envy, jealousy. Ano? Ano yung envy? Yung naiinggit ka na siya meron nun, ikaw wala. Kailangan magkaroon ka rin nun. Keeping up with the Joneses. Yung jealousy, bakit mas mataas siya kaysa sa akin? Dapat ako mas mataas sa kanya. Ganon. So yun po mga tipo na ganoon. Nahuhulog din ang mga workers. Bakit maliit lang yung church ko? Ang laki ng church niya. Yan. Dalawang bagay ang kinasisiluan ng mga pastors. Prosperity teaching at saka church growth teaching. Siyempre gusto namin ng malaking church. Siyempre gusto namin prosperous tayo lahat dito. Pero anong way ang susundan natin? Anong pathway ang susundan natin? There is always an easy road. There is always an easy road. Example, easy road. Sabi ni Satan kay Jesus, worship me now, and everything will be yours now. Diba? Easy road yun. You wouldn't have to hang on the cross and be crucified. That's an easy road. In our life, in my life as a pastor, there have been offered the easy roads. You know, whether offered by men or offered by Satan himself. Na mga temptations, mga roads na easy to take para sa so-called, quote-unquote, success ng ministry and life. Easier life for my family and easier, you know, ministry. There is always an easy road. No, we do not choose the easy road. We do not choose the easy road. We choose the will of God. Sinusunod natin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Kaya hindi po hindi tayo namimili. Ano? Kundi ang Diyos ang dapat na mamili sa atin. Lord, choose our inheritance for us. You know, there's a phrase, a verse in the Bible that says something. The Lord will choose our inheritance. And our prayer is, Lord, choose our inheritance for us. So, Paul charged even the wealthy believers not to trust in the uncertainty of riches. Ano pong sabi niya sa kanila sa 1 Timothy 6 verse 17 to 19, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipag mataas ng pag-iisip, huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siya nagbibigay sa atin ng sagana, ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, na sila'y magsisigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili na isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. You can be rich. It's not sin. It's not a sin to be rich. You know, Abraham was rich and yet he knew his life's purpose. And he was looking for a city whose builder and maker was God. Alam ni Abraham yung buhay niya. He enjoyed his wealth and yet he was so generous. Imagine ninyo yung 318 ng mga kawal that was raised up, men, family men, who were raised up in his own backyard. No, kung hindi ba talagang generous itong si Abraham. Itong mga taong to siguro nakita nila na nag-overflow at mabuti. Tao ito si Abraham and they were willing to be with him at ang kanilang mga pamilya. Sana po ganoon ang maging tayo. I remember now yung pastor sa Guatemala, si Pastor Carlos Molina, na siya po ay businessman and he was a very successful businessman at iniwan niya po yon, siguro nag-accumulate na yung pera niya. Tapo iniwan niya po yun at nagtayo po siya ng mga orphanages, dalawang orphanages na binisita ng Diyos. 2003, binisita ni Lord John, nagkaroon ng mighty move of God amongst the orphans. At nung makita ko po yun, talagang abot-abot ang pagpupuri ko sa Panginoon. Sabi ko nga, kung meron ako napuntahang isang lugar sa mundo na napakalinis ng atmosphere spiritually, yung pong lugar na yun. Ano na yung air na binibreathe mo ay talagang ano clean air, in the sense na holy air, parang gano'n. Napakaganda. At sila po'y kinikilala as one of the finest orphanages in Guatemala. Napakaganda ng puso ng taong yun. Kung titingnan mo po sa ating standard, para silang don at donya, yung mag-asawa. Pagkat napakaganda po, natulog ako sa bahay nila, parang hotel, yung aking tinulugang kwarto. No po, napakalawak ng kanilang bakuran. Siguro po, kulang ng 1,000 square meters. Bakuran lang po yun. No, napakaganda ng buhay sana nila. And yet, they were willing to share. At nakita ko yung pag-ibig niya sa mga bata. Kahit masakit yung kanyang likod, hindi niya babawalan yung mga bata na sumalabay sa kanya. Habang kumakain sila, nakahawak sa kanya yung mga bata. Sabi ko, Lord, anong klaseng pag-ibig meron ng mga taong ito, yung mga anak niyang napakayaganda ng mga dalaga, tinitirintas yung mga buhok nila, they don't mind. Ginagawa sila laruan ng mga bata, tapos pagtatawanan sila, ahabulin lang nilang gano'n. Sabi ko, grabe ang pag-ibig ng mga taong ito. Hindi ko kaya yung ginagawa nila. Tapos pinupondohan nilang mabuti yung mga bata. Napakalinis ng kanilang dormitories. Yung mga matatandang mga bata, tinuturuan nilang maglaba, pero yung mga maliliit, meron silang mga lavandera para sa kanila. Ang pagkain nila, wow, para kang kumain sa labas. Sabi ko, Lord, ang laki siguro ng reward ng taong ito. Sana nga kung may mga mayayaman na katulad niyon lang, magiging magaan at madali ang ministeryo ng maraming mga pastor. Kung may papayamanin po ang Diyos sa atin na ganong kayaman, nawa po. No, baka kayo ay kaya nyo magpatayo ng mga housing units o mga hospital. Ay, sana mangyari. Panghuli po, rich in good works, mayaman sa mabuting gawa. At ito po ang magbibigay ng gantimpala sa ating sa langit. Ulitin ko po yung Revelation chapter 12, 14, verse 12 to 13. 13 na lang. Narinig ko isang tinig na mula sa langit, nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na mamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. So ito po ay nagsasabi sa atin, ang ating mga gawa ay susunod sa atin sa walang hanggan. Hindi po susunod sa atin yung mahal nating relo o maganda nating barong o yung sasakyan natin na magaganda, hindi po, o bahay nating magaganda. Kundi yung ating mga ginawa habang tayo nabubuhay sa buhay na ito. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob mula sa Diyos, subalit ang gantimpala ay pinagtatrabahuhan. Now, eternal life is free, but rewards are not free. We work for that. We merit the rewards. However, rewards will be according to our deeds. Sabi po ng Matthew chapter 5, verse 19, whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. So, mapapansin po niyo doon sa verse na yon, gusto kong bigyan ng difference, merong least in the kingdom of heaven, meron pong great in the kingdom of heaven. So, hindi po pare-pareho sa kingdom of heaven. Hindi pantay-pantay ang mga tao. Sa salvation, pantay-pantay tayo, pero sa rewards po ay hindi. Ang lahat ng mga pagsasakripisyo na ginawa para sa Panginoon na may dalisay na puso ay aani ng mayamang magantimpala. Sundan po natin ang halimbawa ni Apostol Pablo. Sabi niya, I know how to be hungry and I know how to be full. Alam ko na kung paano mahirapan, alam ko rin paano sagana ang buhay. Huwag po tayong mahirati sa kasaganaan at hahanapin ang ating katawan yon. Kahit po ang mga simpleng tapik, yakap, po, beso-beso, panalangin, lahat po ng ito ay gagantimpalaan. Every act of kindness, Matthew 10:41. Anyone who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward, and anyone who receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. Now, no, kami po ay makarating yung overnight bus namin papunta ng Dalat. Dalat is like Baguio, only that Dalat is more beautiful. Beautiful in the sense that malinis, hindi po siya crowded, wala po mga bahay sa bundok niya, no? Sabi ko, wow. Ang kanyang pong lake ay hindi po man-made lake. Kung hindi po ito ay natural lake na napaka. Sabi ko, Lord, napakaganda ng lugar na ito. Pero ang punto po ng kwento ko ay ito. Merong isang church doon, umalis sila sa city. Pumunta sila sa mountain. You know, pass beyond the pine trees. Para pong Baguio talaga. So, may contact naman sila ng taxi. Pinasundo kami sa taxi sa hotel. To a certain point, dahil sa umuulan sa Vietnam po, maputik ang daan. It's a rough road. Muddy pagka po ganitong panahon. Half a kilometer before nung pupuntahan namin, naglakad na po kami. No, lakad kami. And lo and behold, sa isang clearing, no, pagkatapos ng woods, ang ganda po. Noon lang ako nakakita ng field of ferns. Mga pako. Sa halip na damo ay pako po yung nandoon sa field. No, tapos mga pine trees. Tapos may clearing, nandoon yung pumbahay na napakasimple lang niya. Kinakalawang pa po yung kanyang mga bubong. Nandoon. At naghihintay po sa amin doon na isa sa pinakamasarap na curry natikman ko na sa buhay ko. Na niluto ng asawa ng pastor na gustong-gusto niya pong ipag-serve sa amin at ipaglingkod. I'm talking about, you know, these things. Matthew chapter 10. Na ito mga gestures niya ito, na tuwang-tuwa ka, na yung asawa ng pastor parang si Sister Annabel Felipe, kahit yung sungki ng kanyang bibig, ng kanyang ngipin, at yan yung kalaki, only maputi, maliit, saka singkit, pero yung gestures niya parang si Annabel Felipe, na yung kanyang asawa naman ay antangkad, parang si Pastor George naman. Lovely, lovely family. Talaga pong, nandoon na, piniprepare na nila, naghihintay na. Sabi ko, Lord, sabi ko, napakayaman namin. Kami po, na napakayaman nating mga Kristiyano, sapagkat hindi po nabibili ng salapi yung mga ganoong gestures. At doon, nasumpungan namin ang isang church na nilipat sa city. Ang mga members niya po ay galing sa city at nagmumotorsiklo sila papunta roon sa church na yon. At meron ng limang houses na raw sila doon na puro Christian na naroon. At malayang-malaya silang nagwa-worship doon. At ang prayer nila ay huwag gawin ng government ang daan na yon para tamarin ang mga pulis na mapunta roon. Sabi ko, where on earth can you find, you know, such an attitude and such a desire? At nung nag-speak ako Saturday afternoon, nag-seminar po kami ng Vision of Zion. Tapos, kinaumagahan ay nag-speak uli ako sa kanila. Meron dalawang Korean couples doon, 80 years old, sinundo ng pastor. Kasi yung po hindi doon numaaten nung araw sa city, pero dahil matanda na, hindi na makapunta ngayon. Pero sinundo nila kasi may guest speaker sila. So, na-meet na po namin itong very lovely Korean couple. At retired na po sila, ang mga anak nila nasa Amerika. At supportive po sila dun sa church. Nagsusupport sila financially dun sa church. Anong ginagawa ng Korean couple na ito? Nagtuturo po sila ng Korean language sa mga Vietnamese na interesado sa Korean language. Yun ang ginagawa nila ngayon. Nagwo-work pa sila sa Lord hanggang sa ngayon. Kahit dun lang, simpleng gawain na yon. Kaya sabi ko, Lord, napaka-amazing naman itong mga tao na ito. At sila'y nag-i-stay sa ganoong sitwasyon. Kaya anuman po yung ating ipaglingkod, basta taos sa ating puso, kahit ang ibibigay lang natin ay malamig na tubig, kahit ang maiharap lang natin ay hopya, no? At saka malamig na tubig, pagka po ginawa natin ang ating taos sa puso yon, praise the Lord for that. Si Dorcas po, isang babae na puno na mabubuting gawa sa Biblia, sa Gawa 9 and 36, ngayon ay may isang alagad sa Hope na nagangalang Tabitha o Dorcas na ang kahulugan ay Dorcas. Ang babaeng ito ay puspos sa mabuting gawa at pagkaawang gawa na kaniyang ginagawa. Hindi po tayo lahat gifted ng teaching, ng preaching, ng intercession, pero maaaring gifted po tayo sa hospitality. Be the best hospitable person you can be. Sipin natin kung anong kanyang iniimpok si Dorcas sa langit para sa kanyang sarili. Ang iba po ay naghihirap dahil sa kanilang Christian testimony. Ano po? Ngayon, hindi ko alam, harinawa hindi pa yung 33 na i-execute sa North Korea, nawa harinawa, ay hindi po nangyari. Yung babae na nag-asawa ng Christian, naging Christian siya, tapos nag-asawa siya ng Christian, buntis siya, mukhang magkakaroon ng reprieve. Mukhang hindi na po siya bibitayin. Baka ikulong na lang siya sa Sudan, yata yan. So people, you know, are enduring affliction because of their Christian testimony. Marami nagtitiis ng dakilang kadalimhatian dahil nauunawaan nila na sila ay tatanggap ng pag-aaring lalong mabuti at magtatagal. Huwag po tayong sumawang gumawa ng mabuti. Bagamat hindi na po tayo masyadong nakadarama ngayon ng epekto ng feeding programs natin kasi nagkaibang anyo na. Ano ba? Pero nandito yan pa rin siya. Nag-feed po rin po tayo. Hindi kamukha noon na talagang sa church natin ito ginagawa. Sana po hindi matapos at hindi tayo magsawa sa paggawa ng ating mabuti. Isang bagay nais ko po sa ating iglesia na makita na magawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. Nais ko pong i-highlight uli sa inyo yung need for teachers dito sa iHelp, yung ginagawa po natin sa 4Ps, na po na tumutulong si Pastora Ami, si Pastor Art, si Sister Chi, Sister Cora, at ngayon yata si Sister Verna nakapasok na rin. Ano? Gusto ko pong i-highlight ito at gusto pong ipanawagan sa inyo na kung sa susunod na training kayo po ay available, ay sumama po kayo sa training para nang sa ganon ay maging bahagi po tayo ng ano ng gawain ito. Ito po ay gobyerno at church. Gobyerno at church ang gumagawa po nito. At dito natin makakasalamuha ang mahihirap sa pinakamahihirap sa atin pong lungsod na ito. And we have, when we have social intercourse with them, natural na po yung magiging evangelism. So please, painyan natin yung panawagan ni Pastor Art at panawagan ko na rin sa atin na makiisa po tayo rito. And when we do this, we're not just doing this, you know, for our church, kundi para sa pangalan ng ating Panginoon. And may we be able to present a Christian testimony na magiging attractive para sa kanila at sila po ay maging Kristiyano. Finally, sa verse na ito, Hebrews chapter 10, verse 36, sapagkat kayo ay nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. For you have need of endurance that after you have done the will of God, you might receive the promise. Yun po ang cue. Pagka will of God po ang ginagawa nyo, laging may element of endurance. Minsan mag-enjoy ka siyempre dun sa ginagawa mo, pero laging may element of endurance. It will always require you patience and endurance and compassion and long-suffering. Ito po yung difficult road, but this is the will of God. This is the will of God. Yung easy road, no po, ayun yung walang halos kahirap-hirap. Walang halos kahirap, walang kahirap-hirap noong ginagawa natin. So let's choose the will of God. The road that leads to eternal rewards, the road that leads to true riches. True riches. We want to have a good name, Lord. We want our name to be respected, O God. Good works, O Lord God. Character, Lord. Pagkaloob mo sa amin ang mga bagay na ito. So, how much would we allow God to deposit in our life the godly character that He wants us to have, that we can carry to eternity? How much works are we willing to do for and in the name of Christ with a pure motive and for the glory of God? With much sacrifice sometimes. With much sacrifice sometimes. So, naalala ko lang po ito. Let me just throw this out now while it is fresh in my mind. Kung meron po kayong mga bagay na magaganda pa, ano po, ayoko sabihin hindi ginagamit. Magaganda pa. Pero willing kayo na i-share po ito ay dali nyo po sa church natin. Damit, kawali, magaganda pa po, ano? Na ginagamit nyo pa at pwede pang gamitin talaga. Kasi kadalasan, yung hindi nyo na ginagamit, hindi nyo na ginagamit, wala lang katuturan sa inyo, no? So, magaganda pa po, damit na magaganda pa. Mamili kayo, no? At i-stack up po natin dito sa ating pong office kasi from time to time, tayo po ay nangangailangan. At ako po ay natutuwa ko minsan, ano, alam nyo na, yung mga damit ko, lasog-lasog na pagka binitiwan ko din. Pero pag nakikita ko po, nasuot-suot ng mga pastor, kumihan sa probinsya, sabi ni Sister Linda, polo mo ba yun? O, tingin ko polo ko yun. Na napapakinabangan pa. Ano po, papakinabangan. Kahit po barong, kayo mga nag-o-office, mga pinag-anuan na ninyo, isusuot po yun ng mga kapatiran. Tinisiguro ko po sa inyo. Ano, basta po, magaganda. Naghahanap ako ng magagandang damit. Magagandang rubber shoes. Yung magaganda po talaga para yung makatanggap ay galak sila. Wow, hindi relief. Talagang gift ito, hindi to relief. Medyo inaano po natin, ina-upgrade natin tayo, no? Nag-upgrade tayo ng pinamimigay ngayon. And so this is our message for today, true riches in the Lord Jesus Christ.